16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Nagradu za nefikcijsku prozu u 2018. dobio je Ivan Čolović, a nagrađenu knjigu Slike i prilike objavila je Biblioteka 20. vek. Ovo je prvi put da je dodeljena nagrada za nefikcijsku prozu. Sa našim gostom, nagrađenim autorom, razgovarat ćemo o tom ličnom i prepoznatljivom u knjizi, ali i o biblioteci 20. vek, koja ima izuzetan značaj u našoj kulturi. Gošća Gutenbergovog odgovora je i Kristina Ljevak, kritičarka iz Sarajeva, koja je bila moderator na književnim susretima u Tuzli Cum Granu Salis, odakle smo mi izveštavali sve vreme u toku trajanja u prvoj nedelji septembra. Učinit će pregled kroz savremene književnosti negdašnjeg zajedničkog prostora i naglasiti koliko je danas važno regionalno povezivanje. Nagrada Meša Selimović, koja je 18. put dodeljena u Tuzli, rodnom gradu Meše Selimovića, ubedila nas je u ispravnost ovakvog pogleda. Za nekoliko trenutaka bit ćete u prilici da slušate Ivana Čolovića. Dobitnik nagrade za nefikcijsku prozu u 2018. godini Ivan Čolović, a nagrađena je knjiga Slike i prilike, objavljena u biblioteci 20. vek. Nagradu prvi put dodeljuje Dom kulture Studentski grad, a u žiriju su bili Tomislav Brlek, Svetislav Basara i Ana Stišović Milovanović. Naš današnji gost je Ivan Čolović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, dobar dan.
Da, i evo u nedelji u kojoj ste dobili nagradu Radio Beograd 2 u Gutenbergovom odgovoru, ima zaista specijalnu priliku s vama odmah o knjizi da razgovara. Najpre nam recite, jeste li pomalo iznenađeni ovom nagradom u smislu da se žiri, pored svih onih naslova pred kojim se našao, da se opredelio za jednu ovakvu knjigu, ja bih rekla knjigu eseja, u kojoj se lično stavlja u prvi plan?
Da, najpre hvala što ste me pozvali da gostujem u ovoj emisiji i da tako nešto vašim slušalcima kažemo i o ovoj knjizi. I naravno, vrlo sam zadovoljan što sam dobio nagradu Doma kulture Studentski grad za ovo što bismo, kako vi kažete, mogli nazvati nagrada za esej, ili kako su oni to definisali malo ovako tačnije, za nefikcijsku prozu. I ta nagrada je za mene bila neočekivana, ali utoliko mi je ona draža. I kao što sam rekao na prilikom dodele nagrade, u reči kojom sam zahvalio žiriju i Tamari Mitrović, urednici književne redakcije Doma kulture Studentski grad, koja je inicirala da se ovakva jedna nagrada dodeljuje, rekao sam da je ova dodela nagrada neka ispunjenje jedno predviđanja, a to je predviđanje Dubravke Stojanović, koja kad čita neke moje tekstove ima običaj da kaže: Bog me, bit će od tebe jednog dana pisac. Tako da eto, ta se njena prognoza
obistinila
i ja sam u ovim mojim, kako bi se reklo, zrelim godinama dobio jedno književno priznanje, jer je ovo nagrada za prozu, ne fikcijsku ili fikcijsku, svejedno, ali to je jedna književna nagrada. I rekao bih također da je ovo za mene draga nagrada i zbog toga što je njome nagrađena prva knjiga u kolekciji koju izdaje Biblioteka 20. vek, ali to je odvojena mala serija knjiga koju ja radim zajedno sa grupom Škart i koju smo dali naslov ili ime te kolekcije Memo. Prva knjiga je, dakle, ova moja knjiga Slike i prilike. U podnaslovu stoji redom kojim su se ukazivale, znači ukazivale se meni prilike da pišem o slikama. A pored to, ove knjige već je objavljena još jedna interesantna knjiga, knjiga pesama mog davno pokojnog, već pred 20 godina je umro, Slobodan Đorđević Tapi, urednik Nolita, prevodilac, pisac koji je celog života pisao pesme, nikad ih nije objavio. Ja sam u njegovoj zaostavštini našao izvanrednu zbirku pesama, priredili smo je i pod naslovom Ljubavna teorema je objavljena kao druga knjiga ove kolekcije.
Hoće biti dobro štivo za sve mlade ljude, jer će kroz vaša kazivanja osjetiti i duh vremena koji opisujete. Preko likova, preko ljudi koje portretišete na jedan poseban način, govoreći i o njihovim aktivnostima, ali prenoseći upravo i taj duh vremena koji je za neke veoma prepoznatljiv. Ipak u uvodu, u predgovoru o ovom izdanju, vi kažete da ste hteli da napišete nešto u stvari o dvojici umetnika, o svom bratu Miši Čoloviću i zetu Ivanu Mesneru.
Da, to je bila prilika da ja, kad sam već pripremao ovu zbirku mojih eseja o slikama i slikarima, koji se eto ređaju, kako piše u podnaslovu, hronološki, onako kako su se prilike da o njima pišem ukazivale, primetio da ništa nisam nikada ranije napisao o mom bratu slikaru i o mom zetu i dugogodišnjem saradniku Ivanu Mesneru, dizajneru svih izdanja Biblioteke 20. vek. I onda sam eto stavio ta dva mala teksta na početak kao neki omaž njima dvojici.
Niste se ranije odlučili za to, iako su slike i vašeg brata i vašeg zeta krasile zidove vašeg stana.
Tako je. Dakle,
pa sam onda iz osjećaja krivice krenuli.
Ja sam živeo sa tim slikama i nekako nisam imao neku drugu potrebu da se njima bavim, sem što sam se njima bavio svakodnevno, su mi bile pred očima.
Da, dakle, iz neplanirane i neočekivane situacije nastala je knjiga i to je možda i najbolji način za nekog ko ima potrebu da se kroz pisanje iskaže, da krene upravo na način na koji ste vi to učinili. Ali knjiga je na jedan poseban način zamišljena i kada je reč o toj dizajnerskoj strani.
Tako je, meni je posebno drago, dakle, što je ovo prva knjiga koju je dizajnirao Škart i, kako sam rekao takođe prilikom dodele nagrade, mislim da je ona privukla pažnju žirija, pridobila žiri za sebe, između ostalog ili dobrim delom, zbog ovakvog jednog originalnog, duhovitog, sjajnog dizajna. Nije ni neočekivano da to bude sjajno, duhovito, originalno za svakoga ko prati već dugo godina aktivnost ove grupe Škart. Ne pominjem imena ko čini taj umetnički dvojac ili, kako sam ja u ovoj knjizi rekao, umetničku dvogrbu kamilu, odnosno umetnički dvojac bez kormilara, jer oni ne vole da njihova imena budu pominjana, nego se samo kaže Škart. Dakle, Škart je taj koji je napravio ovaj izvanredan dizajn i on je originalan utoliko što sam ja, što je odluka pala da to bude, kako se danas kaže, interaktivna knjiga, odnosno da ilustracije o kojima ja govorim, slike o kojima ja govorim, ne budu u tekstu odštampane, nego se nalaze na posebnim papirima i nalaze se kao
džepu.
Male slikovnice, koje nalepnice koje se nalaze u džepu na koricama knjige i čitalac onda kad čita jedan tekst naći će brojku koja tu stoji u tekstu i tu brojku će izvaditi iz ovog džepića i zalepiti sami, napraviti svoju knjigu. Ne mora, znači, svaki tekst da čita, ta knjiga ne mora imati sve svoje ilustracije, ali eto, to je valjda nešto što najbolje odgovara samom tom terminu interaktivno.
I knjiga biva upamtljivija za čitaoca na taj način. Ja sam bila čitalac koja nije imala sličice, nekom izvuku iz tog džepa.
E pa morat ćemo te, da vam nadoknadimo da. Te sličice. Kao što je ova druga knjiga koju sam pomenuo, Pesme moga prijatelja pokojnog Slobodana Đorđevića Tapija, takođe je urađena na jedan originalan način, to je takođe ideja Škarta. Tamo se su pesme, deo tih pesama su bile povod da različiti muzičari naprave i muziku za te pesme. Bile su muzički obrađene i vi sada s te muzičke obrade ili muzičke verzije tih pesama Slobodana Đorđevića nalazite u obliku bar koda ispod svake pesme koji, znači, vam daje link prema muzičkom, prema audio verziji te knjige. Znači, ja evo pokušavam i sam, nisam odavno imao priliku da se tako intimno interesujem, blisko interesujem za ove najnovije mogućnosti mešanja žanrova, dizajna, teksta, muzike, pesme, slike, ali evo i to se sada predamnom jeste pojavilo.
Otvara se kao mogućnost i to je dobro. To je dobro zato što imam utisak ta interakcija uključuje potpuno umetnika u taj proces stvaranja i plasiranja i ideje i dela na način na koji je u svakom čoveku koji stvara negde skriveno i željeno da na taj način deluje u javnosti. Ja bih vas molila da u svom izboru izaberete jedan od eseja i da nam ilustrujete ovaj deo razgovora.
Da, prvo da kažemo da nismo pripremili ovaj deo za ovo čitanje, nismo pripremili se unapred, tako da ću ja sada morati da pogledam sadržaj i da odlučimo. Dakle, tu ima tekstova ima tekstova zaista o različitim temama, različitim slikarima, različitim slikama, počev od starih holandskih majstora. Meni je draga, recimo, tekst koji sam napisao o jednom delu Štefana Lohnera, Marija Ružičnjaku, koje se nalazi u jednom Kelskom muzeju, zatim o jednom delu Jana van Eyck, Arnolfini sa suprugom, zatim posebno mi je drago što sam jedan tekst ovde uključio koji govori o Prustu i Vermeeru, odnosno o Vermeerovoj slici Pogled na Delft, koja je zahvaljujući pre svega Marcelu Prustu, koji o njoj ima odlomak u Traganju za izgubljenim vremenom, postala poznatija, popularnija i cenjenija nego što je pre toga bila. Tako ja mogu, ako
sada
hoćete...
ćemo predahnuti, pa ćemo evo u drugom delu razgovora i odabrati deo koji ćete da iščitati.
So I don't know what I'm doing now. Oh yeah, you really got me now. Uzmite mi slavu iz sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ovo je emisija koja favorizuje književnost, opisuje pojave, govori o delima. Evo, slušamo sve vreme naše poznate pisce, a sada ćemo se vratiti našoj knjizi Slike i prilike Ivana Čolovića i čućete autora koji čita izabrani tekst iz ove knjige.
Jedan sam od onih koji su otkrili Vermera čitajući Prusta. Kao i svi drugi koji su ovim putem stigli do Vermera, najpre sam se zainteresovao za njegov pogled na Delft, sliku pred kojom je umro pisac Bergot, jedan od likova Prustovog traganja za izgubljenim vremenom. Bergotova smrt spada među najpoznatija i najčešće citirana i tumačena mesta u traganju, odmah posle stranica o maloj Madleni u čaj umočenom kolaču, čiji ukus oživljava sećanja o kojima je reč u ovoj knjizi. To je razumljivo, jer Bergotova smrt pred Vermerovom slikom može da se shvati kao epilog avanture započete u trenutku kad se pripovedač traganja predao čarima male Madlene, odnosno počeo da piše. Sa Bergotom on se pita šta sam time dobio, da li cena koju mora da plati onaj ko se posvećuje umetnosti nije možda previsoka. Ovo se mesto, međutim, ne nalazi na kraju Prustovog romana, nego u sredini petog toma koji se zove Zatočenica. Čitam ga po ko zna koji put, ko zna kad, olovkom podvučene redove našeg prevoda Vinko Tecilazić, Zlatko Crnković, koji se pojavio 65. godine u izdanju Zore iz Zagreba u likovnoj opremi Ede Murtića. Mada bolestan, Bergot je otišao na izložbu holandskog slikarstva, gde se i pogled na Delft mogao videti, da bi bolje razumeo na što je mislio pisac jednog novinskog članka o ovoj izložbi, kad je posebno pohvalio majstorstvo s kojim je Vermeer, slikajući panoramu Delfta, naslikao neki mali žuti zid. Bio je ubeđen da se ove slike njemu odavno drage vrlo dobro seća, ali kad se pred njom našao, prvi put je primetio ljude u plavom u prednjem planu slike i da je pesak na kome oni stoje ružičast, a zatim i dragocenu materiju sa svim malog komada žutog zida. Tako sam morao pisati, govorio je sebi Bergot, odupirući se slabosti koja je bila sve veća. Pomislio je da su i njegove rečenice mogle biti savršene kao ovaj Vermerov mali žuti zid, ali takođe pitao se da li uopšte bilo pametno što je ceo život posvetio trudu da to savršenstvo postigne. Učinilo mu se da vidi kako njegov život opterećuje jedan tanjir na nebeskoj vagi, dok je na drugome bio komadić zida tako dobro naslikan žutom bojom. Osećao je da je neoprezno dao prvi za drugi.
Veliko je za... Oprostite, ja sam vas prekinula.
Pa ima još ako hoćete, ali neka ovo bude odlomak.
Da. Veliko je zadovoljstvo slušati autora dok čita i posebno je to zadovoljstvo. Interpretacija teksta autorova interpretacija sobstvenog teksta je poseban doživljaj. Nadam se da delite moje mišljenje.
A ja volim da slušam kako Crnjanski recituje svoje pesme, iako to nije neko izvođenje koje bi bilo sa stanovišta pozorišne umetnosti i recitacije savršeno, ali kad Crnjanski to čita, to je posebno uzbuđenje. Tako da se nadam da su neki slušajući mene kako ovo čitam imali razumevanje što to nije besprekorno neko glumačko čitanje, ali da, eto, vide kako sam autor nad svojim tekstom malo zastajkuje, malo okleva, malo mu glas možda ode dole, gore, da ne kažem za mucko, to se ipak nije desilo.
Da, gospodine Čoloviću, na kraju ove knjige imamo jedan glosar u stvari. To je nekako primerenije knjigama iz nauke. Ali evo, vi ste to učinili i sa ovom knjigom koja je iz oblasti književnosti.
Pa ja mislim da i mnoge knjige koje su baš čista fikcija i koje imaju različite likove, posebno tamo gde su ti likovi istorijske ličnosti i stvarno postojeći ljudi, treba da imaju i indeks imena, kao što mnoge knjige naše u kojima je bilo stranih reči i turcizama imaju na kraju pregled tih reči sa tumačenjima, tako da mislim da to ne bi trebalo da bude samo stvar naučne literature. Ja sam za indekse, ja sam za to da se pomogne čitaocu da on otkrije eventualno neke ljude koje ne bi ni video u nekim obimnim delima. Dobro, ovde nije reč o obimnom delu, ali ja sam teo da ipak da se vidi iz te moje literature o kojim sve slikarima, ličnostima, ljudima se tu radi.
Najviše ste zaista govorili o slikarima, ali evo i o Prustu i o Rosinu.
Pa, zato što su, eto, Prust pisao o slikarima, pisao sam o portretima Rosina i o temi koji od tih portreta predstavlja autentičnog Rosina, gde je ona idealni ili idealizovani Rosin. Pisao sam i o Markizu de Sadu, koji je bio, čije su dela bila inspiracija za veliki broj pisaca, i o drugim sličnim temama, kao što sam pisao na kraju jedan tekst koji, ja mislim, isto treba pomenuti, o Koraksu, vitezovi zarđale kašike i njegovim karikaturama, ili o fotografijama Srđana Veljovića, ili jedan tekst o slikama Radenka Milaka koje je on napravio prema čuvenoj fotografiji Rona Haviva, napravljenoj u Bijeljini 1991. godine, koje predstavlja obračun jednog uniformisanog borca sa civilima koji leže bespomoćno pred njim na zemlji. Tako da tu ima i ovakvih tekstova koji su deluju danas možda nostalgično, ali koji su meni dragi, kao što je ovaj što sam sada pročitao Prustu, ali ima i drugih tekstova koji sam takođe smatram da su važni i koji su manje tematski sada neutralni ili nebitni ili daleki ili nostalgični, ali koje se odnose na neke naše slike i prilike iz poslednjih desetak godina. Mislim da je to, treba na kraju reći, da to nije samo sećanje na mog brata, na mog zeta, na mog Prusta, na mog Vermera, nego da je to sećanje i na slike koje su se pred našim očima odvijale tokom ovih 20 godina i koje nisu mali komadi žutog zida, nego ponekad i veliki komadi krvavog zida.
Balkan Boys je jedna priča koja je veoma zanimljiva i na jedan vrlo duhovit način vi govorite o svemu onom što pomalo liči i na nekakvu situaciju koju bismo i u dobrom filmu i u dobroj literaturi priželjkivali da vidimo. Svake godine na sajmu knjiga vi, Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, vi na tom sajmu niste prisutni. Evo, namjerno tako kažem, ali imate svoj sajam knjiga koji se odigrava u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Hoće li i ove godine tako biti?
Da, bit će i ove godine. To će biti 12. sajam, međunarodni sajam biblioteke 20. vek, kako ja taj sajam definišem, jer zaista tu ima i stranih pisaca, pisaca iz Hrvatske i Bosne, šalim se malo naravno, ali ima i zaista pisaca iz drugih delova Evrope koji su i moji autori i naši gosti. I ja na veliki sajam knjiga odlazim kao etnolog, zato što, kao što sam negde rekao, ne moram kao izdavač, ali kao etnolog moram, jer je to jedan događaj koji predstavlja interesantnu temu za sociološka, etnološka, antropološka i druga proučavanja, da se vidi odnos taj publike prema knjizi, izdavača prema publici, komercijalna strana naših proizvoda, naših knjiga i neka učešće raznih institucija kao proizvođača knjiga, kao što su nekada bili policija i vojska, pa crkva. Znači, to je jedan interesantan skup koji daje priliku da se jedno lice Srbije u celini tu vidi i za mene kao etnologa i političkog antropologa to je jedna izuzetno svake godine prilika da ja odem tamo. Znači, ja sam tamo, ali nemam razloga da budem kao izdavač, ohrabrujem svakoga ko eto napravi sopstvenu izložbu i pokaže da mi možemo da budemo pluralno društvo kad je reč o izdavaštvu i da mi možemo praviti naše male sajmove. Ja se radujem što sam video da takvih kao što je moj sajam već 12 godina postoji, da postoje i druge slične inicijative malih izdavača da prikažu svoje proizvode nezavisno od velikog sajma knjiga. Ove godine će to biti 24. oktobra u četvrtak u domu u Centru za kulturnu dekontaminaciju, nažalost prvi put bez Borke Pavićević, koja je, kao što sigurno vaši slušalci znaju, umrla ove godine. Tako da ćemo tu imati priliku da pokažemo i ovu knjigu i druge nove naslove iz biblioteke 20. vek, da sada o tome ne govorimo unopred, ali evo jednu ću knjigu iz ove serije Memo ipak da pomenjem, koju sada dajemo u štampu. To je knjiga Živojina Bate Karapešića, arhitekte, prevodioca i kulturnog radnika, da ga i tako nazovem, koji je sakupio svoje nekad objavljene tekstove u vremenu, u časopisu Vreme pod naslovom Čegrtaljka i Uživanje. Čegrtaljka je bila rubrika njegovih kolumni 1991. godine, a zatim je on često pisao i u rubrici Vreme uživanja, tako da smo napravili, odnosno on je napravio jedan izbor tekstova koji objavljujemo u istoj ovoj kolekciji zajedno sa Škartom pod naslovom Čegrtaljka i uživanje. Dakle, izvolite, dođite na naš sajam, naći ćete i ove knjige i druge. Evo, vidite kako sam odmah prešao na jedan propagandni marketinški govor, što moram ja da radim, jer ja sam autonomni izdavač, ja sam sopstveni izdavač, sopstveni urednik, sopstveni propagator. To je mogućno i to je jedna od tekovina naše slobode.
I na kraju izmiče nam vreme. Biblioteka 20. vek, kad puni 50 godina?
Evo, rekli smo za dve godine.
Za dve godine,
za
da.
Za dve godine, eto, bit će skoro pola veka.
Pola veka, 20. veka.
Evo. Pola veka, to je dobra, hvala, ovo je dobra deviza. Dobra deviza, bit će, evo, sada je...
Preuzmite je kada bude pola veka.
U štampi je 241. knjiga.
Bio je ovo Ivan Čolović, a govorili smo o njegovoj novoj knjizi Slike i prilike, objavljena je u biblioteci 20. vek. Međutim, raspituju se ljudi iz struke za nagradu za nefikcijsku prozu. I zato sam ja zamolila Tamaru Mitrović, urednicu književnog programa Doma kulture Studentski grad, da nam odgovori na to pitanje i ona mi je napisala tekst. Evo, čitam deo iz tog teksta. Dom kulture Studentski grad, koji postoji 45 godina, nije do sada imao svoju nagradu. Smatrala sam važnim, kaže, i za srpsku kulturu i za našu instituciju da ustanovimo novu nagradu koja će se baviti upravo ovim književnim rodovima koji se vrlo retko javno pominju, a to su memoari, biografije, putopisi, autobiografije, eseji na nenaučne teme, što ona smatra da je sve to potpuno skrajnuto. U odnosu na dela fikcije, mnogima, pa ni svim izdavačima i autorima, nije sasvim jasan termin nefikcijski. Objašnjava dalje. Na konkurs je stiglo 50-ak dela objavljenih prvi put u Srbiji prošle godine, ali više od 10 nije odgovaralo propozicijama i u preostalim je bilo još 10-ak koji su bili studije likovne, književne, sociološke, lingvističke, mitološke i tako dalje. i to nije, to nije bilo ono što smo tražili, kaže, ipak nekoliko važnijih imena naše kulture imalo je knjige koje su odgovarale traženim delima, a ona misli da je žiri izabrao najbolju. Bilo mi je važno, vrlo važno, da izaberem žiri koji neće biti podložan uticajima i koji ima autoritet, kao i to da jedan od članova ne pripada našoj sredini, dakle, ne bude iz Srbije. Zbog toga je pozvan profesor Tomislav Brlek sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Svetislav Basara kao veliki čitalac ove vrste književnosti sa autoritetom jednog od najboljih, ako ne i najboljeg našeg pisca, nema nikakvog razloga da kalkuliše u izboru, a Ana Stišović-Milovanović, doktorka književnosti, godinama se vredno bavi domaćom prozom, znajući da oseti nove talente i ne libeći se da to javno kaže često prva. I u potpisu ime Tamare Mitrović, rekao smo, urednice književnog programa Doma kulture Studentski grad. Pa sve smo vam rekli u današnjem zdanju emisije Gutenbergov odgovor i eto, prionite na čitanje i radujte se novim nagradama u našoj književnoj zbilji.
Megamix bendom. Padni mi na grudi. Sve što bude noći ove, neka jutro ne pamti. Ovaj tren nikada neće da se vrati. Luda noć.
U izdanju PGP RTS. Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar. Eko. RTS izdavaštvo i knjiga Solidarnosti. Pozivamo vas na razmjenu knjiga u RTS klubu. Sreda, 9. oktobar od 11 do 19 časova. Radio Beograd, ulazi Svetogorske. Za knjige koje poklonite, uzvratit ćemo knjigom RTS izdavaštva po vašem izboru. Prikupljene knjige poklonit ćemo biblioteci gimnazije u Ivanjici, koja obeležava vek od osnivanja. Postanite učesnik najstarije programske akcije Radio Beograda. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kristina Ljevak je iz Sarajeva. Na susretima Kum Granu Salis u Tuzli moderira najveći deo predstavljanja knjiga finalista. I mi uživamo u njenoj visprenoj reči i dobrim komentarima i odličnom načinu ulaska u tekst onih o čijem delu govori. Ali mene u ovom času za emisiju Gutenbergov odgovor najviše zanima kako sagledava celokupnu romanesknu situaciju u Bosni i Hercegovini, posebno u ovoj posljednjoj godini, koja je bila polazišna, naravno, i za izbor dela koja su ušla nominovana za nagradu Meša Selimović.
Hvala na ovom divnom uvodu. S obzirom na to da ja radim u izdavačkoj kući Bajbuk kao urednica, ne želim da me se shvati kao glasnogovornicu Bajbuka, a to i opravdava činjenica da su sva djela izabrana za, odnosno selektirana za nagradu Meša Selimović iz Bosne i Hercegovine, djela Bajbukovih autora i autorica. Zapravo Bajbuk je najveća izdavačka kuća u Bosni i Hercegovini i uvidom u njenu produkciju imamo nekako najrelevantniju sliku produkcije. Prošla godina nije možda bila toliko plodonosna u smislu obima, ali su objavljena neka kapitalna, čini mi se, djela bosansko-hercegovačke književnosti. U širem izboru je bio i recimo Darko Cvjetić, koji je sigurno jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih autora, koji nam se prvi put predstavlja u romanesknoj formi. Do tada je pisao, do 2018. je pisao isključivo poeziju. Potom imamo Senku Marić i Kintsugi tijela, knjiga koja je u finalu nagrade Meša Selimovića, koju mislim da je sigurno jedno od najznačajnijih proznih dijela objavljeno u prethodnoj dekadi, posebno što bosansko-hercegovačke i ne samo bosansko-hercegovačke autorice se bave temama koje nisu bile u fokusu književnom, samim tim što su muškarci dominirali i još uvijek dominiraju, pa naravno da se neće baviti ženskim tijelom, ranjenim tijelom, procesom prolaska kroz bolest i promjenu tog tijela i svega onoga što podrazumijeva u našim patrijarhalnim sredinama gubljenje formalne ženstvenosti. Potom je tu Lana Bastašić, koja je također bila u širem izboru i koja je najprije svoj izuzetni roman Uhvati zeca objavila u izdanju Beogradskog kontrasta, potom u Bajbuku, a bosansko-hercegovačka je autorica. Imamo u finalu Emira Imamovića Pirketa, koji je objavio i za Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu, koji danas živi u Hrvatskoj, a po porijeklu je iz Bosne i Hercegovine, roman Terorist. I imamo Nedžada Maksumića, koji je u 2018. ili 19. godini, tu ne mogu biti precizna, objavio drugo izdanje romana Treće lice jednine, i te romane spominjem zbog toga što smatram da spadaju u nešto što je među najznačajnijim objavljeno od bosansko-hercegovačke samostalnosti do danas. Meni je jako zanimljivo to raskršćavanje sa tradicijom. Čini mi se, evo, danas smo na promociji Miše Vujčića često spominjali Meša Selimovića, bosansko-hercegovačka književna prošlost ispunjena je brojnim problemima, polemikama, neprihvatanjem autora u njihovim matičnim sredinama, odlascima iz matičnih sredina, kasnijim polemikama na temu kojoj književnosti pripadaju, kojem nacionalnom korpusu, na kom su jeziku pisali.
Pa su morali da se brane pričom o svojim književnim identitetima.
Da, a naši autori, naši savremeni autori i autorice su barem u tom segmentu toga rasterećeni. Time ćemo se mi naravno baviti, mi nećemo dočekati, ali neke nove generacije će se sigurno baviti tim kome pripada Aleksandar Hemon, kome pripada Miljenko Jergović, jer uvijek se oko najuspješnijih, najviše kola i koplja lome na tim...
Takmiče se ko će pripasti kome, da.
Da, takmiče se ko će da ih prisvoji, s obzirom da je, čini mi se, književnost danas na najmarginalnijoj poziciji, mnogo težoj nego što je bila ranije. Sada se te polemike ne vode, ona nije više nikome toliko važna, važna je samo ljudima koji pišu, malobrojnim izdavačkim kućama koje su preživjele i književnim nagradama, kao što je i susretima povodom književnih nagrada, kao što je nagrada Meša Selimović, gdje još uvijek dolaze oni koji su istinski posvećeni književnosti, koji to zanima i koji cijene postojanje uopšte književne nagrade putem koje će se valorizirati stvaralaštvo nastalo na svim jezicima slavenskog juga, što je jako važno i što opet nam negdje, ako ne stižemo pratiti cjelogodišnju produkciju, ovakvi susreti omogućavaju da se posvetimo onim djelima koji su u užem izboru ili u široj selekciji. Samo da nekako pokušam zaokružiti taj dio koji se tiče 2018. godine i Bosne i Hercegovine. Mislim da sam nabrajala gotovo sve značajne naslove, da njih nije bilo puno, ali da su sigurno bili po najbolje što ti autori i autorice mogu da urade. Zaboravila sam spomenuti, ali to se opet sad naslanja na 2019. godinu, novi roman Tanje Stupar Trifunović, od kako sam kupila Labuda, koji je najprije objavljen u Srbiji, uskoro će i u Bosni i Hercegovini, i meni uvijek važno kada govorim o književnoj produkciji Bosne i Hercegovine da spomenem te važne ženske glasove koje sad već pripadaju jednoj srednjoj generaciji, samo što su kod nas mladi do 50. zato što je to najbolji način da ih držimo daleko od kanona. Kad priznamo da su zreli autori i autorci, onda ćemo se morati zbiljnije posvetiti valorizaciji njihovog dijela, ali nebitno da li ćemo ih klasifikovati kao mlade ili zrele, važno da je njihovo pisanje zrelo i, kao što rekoh na početku, da se bave temama koje često nisu bile zastupljene u našoj književnosti.
Evo, dosta smo čuli o bosansko-hercegovačkoj književnoj produkciji. Vi imate sasvim sigurno uvid i u produkciju onoga što se događa u Srbiji, u Hrvatskoj i u Crnoj Gori. Pa bilo bi dobro da čujemo vaše mišljenje i o tome.
Meni je jako drago da, recimo, u Crnoj Gori se pojavljuje jedna nova generacija, često autora, manje autorica, ali dobro, govorimo o Crnoj Gori, među kojima su, recimo, Nikola Nikolić, Stefan Bošković, a oni su imali prethodnike u ovoj sad opet zreloj generaciji, kao što su Balša Brković, Andrej Nikolaidis, Ognjen Spahić, i mislim da je Crna Gora, iako teritorijalno najmanja od svih naših rasparčanih država, odnjegovala jednu ozbiljnu književnu generaciju, odnosno više njih, i ljude koji se na vrlo savremen način, također raskršćujući sa tradicijom, bave književnim temama. Tu možda negdje malo neobjektivno s moje strane, ali zasigurno predilnjači Andrej Nikolaidis, koji, eto, između ostalog ima veze i sa Bosnom i Hercegovinom i Sarajevom. Hrvatska ima cijelu plejadu autorica koje je vrijedno i koje je važno spomenuti, i nekako u posljednje vrijeme nastavim da mnogo njih više pratim nego muške kolege, iako ima izuzetnih autora poput Zorana Ferića, Damira Karakaša, Miljenka Jergovića, ako možemo da ga svrstamo u hrvatske autore, niz drugih, Roberta Perišića, koji je ovogodišnji član žirija nagrade Meše Selimović, ali ja volim i tekako ono što pišu autorice poput Olje Savičević, Ivančić, Olje Runjić, Ivane Simić Bodrožić, Julijana Adamović koja je ovogodišnja finalistica, i sad kad bi krenula da nabrajam sigurno bi zaboravila neku od žena, ali je jako važno spomenuti tu hrvatsku žensku scenu. Čini mi se da to ipak ima djelimično veze i sa onim što su njihove prethodnice, ako govorimo o tim teritorijalnim granicama, a to su svakako Dubravka Ugrešić i Slavenka Drakulić. I kada govorimo o južnoslavenskoj književnosti, ono je do 92. Kada njih dvije spominjemo, vjerojatno govorimo o najznačajnijim autoricama sa ovog književnog prostora. Kad je riječ o Srbiji, ja...
Koji su vaši favorite?
Kad je riječ o Srbiji, ja sa ogromnim nestrpljenjem iščekujem nova djela mog omiljenog pisca Srđana Valjarevića. Ako sam dobro shvatila iz nekog od posljednjih intervjua, Srđan priprema čak 3 nove knjige i vjerujem da će to biti praznik svakom izdavaču kom se obrati za objavljivanje, ali iz ove i svake druge pozicije mislim da je Srbija najproduktivnija, da iako određene izdavačke kuće imaju jedan prilično monopolistički pristup, da je ta produkcija opet najraskošnija, da postoji ozbiljna tradicija čitanja i kupovanja knjige, da su beogradske knjižare nešto što je i dalje nedostižni model za neke druge gradove u takozvanom loše nazvanom regionu. Rekla sam da mi je Srđan Valjarević favorit, ali isto tako beskrajno volim Vladimira Tabaševića, Đorđa Miketića i naravno da ne spominjemo one koji su veterani i koji su sad već u nekim zrelim godinama.
In België, ergens in de Ardennen, is een kruispunt waar ik soms aan denk. Ik zie het al voor me, ik zou het herkennen. Het was x jaar geleden met Joop of met Henk. Wat huizen, wat bomen, ik geloof Oliveren. Het kruispunt had niet zoveel op het lijf. Wat is het waarop mijn geheugen blijft teren? Wat bomen, wat huizen, een garagebedrijf. Grijs Belgisch dorpje gereden en we moesten aan op het kruispunt linksaf. Het is nu ongeveer 10 jaar geleden. Joop stelde een vraag waar ik antwoord op gaf. Ik weet het, het klinkt erg vaag. Geen idee meer met wie of waar het gesprek over ging. Wel onthield ik het kruispunt tot op de dag van vandaag. Vreemd. Vreemd is de mens met zijn herinnering.
Šta o romanima koji nastaju na govornim područjima Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore kaže Kristina Ljevak? Što kaže o mogućnosti da romani koji ulaze u konkurenciju za Ninovu nagradu povrate mogućnost višejezičnosti?
Mene bi bilo jako drago kada bi Ninova nagrada ponovo bila nelimitirana jezičkim kriterijima i ne vjerujem da bi to na bilo koji način ugrozilo nagradu Meše Selimović. Mislim da bi se samo stvorila bolja dinamika na književnoj sceni i na tom prostoru nagrađivanja. Mislim da je nagrada Meša Selimović uspjela ono što je Ninova nagrada nakon ratova 90-ih propustila da nastavi, i da je negdje, bez namjere da bilo koga uvrijedim, uspjela da nastavi ono što je podrazumijevala Ninova nagrada, i da danas sigurno na prostoru bivše Jugoslavije Ninova, odnosno nagrada Meša Selimović, ima najveći kredibilitet, da to opravdava i izbor selektora i selektorica, prethodnih članova i članica žirija, na kraju krajeva i dobitnika i dobitnica. Evo, nabrajajući ranije one koje volim da čitam i čiji rad cijenim, ne smijemo zaboraviti koliko je nagrada Meša Selimović bila važna za afirmaciju nekih novih autorskih glasova poput Bekima Sirjanovića, koji je za svoj prvi roman dobio nagradu Meša Selimović i niza drugih autora, a potom koliko joj dodatni kredibilitet daju nagrade za autore kao što su pokojni Mirko Kovač ili Filip David i niz drugih. Mislim da šta god se desilo na našem književnom južnoslavenskom prostoru i koje god nagrade postojale kao nove ili se redefinirale postojeće, da ne može ništa uslovno rečeno ugroziti nagradu Meša Selimović. Mislim da je i za naš zajednički prostor i za normalizaciju ukupnih prilika važno da što manje postavljamo granice prilikom kriterija za dodjeljivanje određene nagrade i da nam jezik nije barijera, odnosno ako je nagrada namijenjena onima koji pišu na jezicima koje svi razumijemo, da onda to nije uslov da je napisana na srpskom, hrvatskom ili nekom trećem jeziku, već je ovako kao što je nagrada Meša Selimović na BHSCG jeziku.
Slušali smo i Kristinu Ljeva, kritičarku iz Sarajeva. Ovaj razgovor je vođen, kao što sam rekla, u toku književnih svečanosti Cum Granu Salis u Tuzli, a Tuzlansku i regionalnu nagradu Meša Selimović ponela je, podsjetimo, Senka Marić za knjigu Kintsugi tijela. Senka Marić ovih dana bila je u Beogradu, gost Beograda, dobro primljena i ima i svog beogradskog izdavača, to je Kontrast izdavaštvo, pa neka se malo Sarajevo i Beograd oko Senkine knjige dogovaraju, a boga mi i nadmeću. Čija će Senka biti? Današnju emisiju Gutenbergov odgovor realizovali su tonski Vladimir Penđer, Ivana Krstanović, muzički urednik je Karolina Živanović, organizator Snežana Pajkić, urednik i autor Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.